VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dan tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan di sini. Yang kali ini ada informasi menarik dari dunia sains dan teknologi, dan juga ada obrolan seru bersama seorang komikus Indonesia yang karyanya sudah mendunia. Dan juga ada informasi dari dunia hiburan, jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Guru bahasa Yoruba, Oluwafemi Awosanya, kesulitan memindahkan bahan ajarnya ke dalam situs blog murid. Awosanya mengaku, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit dan mengoreksi catatannya secara manual sebelum diunggah ke dalam blog itu, karena tidak adanya teknologi pengenalan suara untuk bahasa Yoruba.
Yoruba language is a language that has to do with signs.
Bahasa Yoruba adalah bahasa yang punya tanda baca tertentu di atas abjadnya, sehingga saya harus bekerja ekstra. Pertama, saya harus mengetik catatan saya di Microsoft Word, dan bahkan pada aplikasi itu pun, ketikan saya diberi penanda seakan saya salah ketik, ungkapnya. Awosanya sudah 10 tahun mengajar bahasa Yoruba. Meski teknologi sudah semakin maju, bahasa-bahasa di Afrika seperti Yoruba tetap terabaikan. Hal itu membatasi ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang ingin Anda ajarkan kepada anak-anak, hal-hal yang ingin Anda tunjukkan di depan kelas, tapi bahannya terbatas, ujarnya. Terdapat lebih dari 2.000 bahasa di Afrika. Namun, para peneliti menyebut 2/3 tidak dimasukkan ke dalam teknologi asisten virtual yang tengah berkembang, sehingga menyulitkan pengguna bahasa terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bahasa mereka. Hal itu dinilai mengancam masa depan teknologi di Afrika, kata para peneliti. Penulis dan pegiat bahasa asal Nigeria, Kola Tobuson, mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat kamus online bahasa Yoruba dan juga mesin text-to-speech alias teks pidato yang menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
kalau suatu bahasa tidak ada dalam ruang teknologi, sama saja bahasa itu tidak ada sama sekali. Seperti itulah struktur dunia saat ini. Anda menghabiskan semua waktu Anda di dunia maya setiap hari, di mana bahasa yang Anda temui hanyalah bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau lainnya, yang lantas cenderung menentukan cara Anda berinteraksi dengan dunia nyata. Dan seiring waktu, Anda cenderung kehilangan minat pada bahasa Anda sendiri atau kompetensi Anda dalam menggunakannya, ungkapnya. Tobuson yang mengadvokasi pelibatan bahasa-bahasa di Afrika ke dalam teknologi mengatakan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi mulai memberi perhatian. Namun, ia akui kesenjangan yang ada masih sangat lebar.
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down at all.
Ada banyak kendala. Beberapa bahasa tidak tertulis sama sekali. Beberapa tidak ada buku panduannya. Sementara lainnya, ada panduan, tapi tak banyak yang menggunakannya, baik sebagai tulisan untuk bahan ajar atau dalam percakapan sehari-hari, ungkapnya. Pakar bahasa memperkirakan butuh waktu lama sampai bahasa-bahasa di Afrika diadopsi ke dalam teknologi berbasis suara. Tapi untuk sementara, peneliti seperti Tobuson dan Awosanya masih berupaya untuk mengadaptasi bahasa Yoruba bagi para pengguna teknologi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Voice of America. VOA.
Bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan menemui seorang ilustrator komik asal Indonesia yang karyanya sudah mendunia, mengerjakan berbagai proyek komik untuk DC Comics dan juga Marvel Comics. Dia adalah Aryo Anindito. Nah, kita akan dengerin nih sekarang obrolan bersama Aryo, di mana Aryo bukan hanya menceritakan pengalamannya dan proyek-proyek apa yang sudah dikerjakan ya, tapi yang penting juga adalah berbagi tips bagaimana bisa menembus ke dunia komik internasional. Oke, langsung saja sekarang kita temui Aryo yang lagi ada di Bandung. Halo Aryo, apa kabar?
Halo Mas, baik, kabar baik, Alhamdulillah.
Ceritain sedikit komik-komik apa saja dari Marvel dan DC Comics yang pernah digarap sama Aryo.
Oke, kalau dari DC itu aku baru sempat ngerjain satu judul, judulnya Red Hood and the Outlaws, itu tahun 2012, itu pun cuma dua buku, karena pada saat itu ketika diminta untuk lanjut, aku masih terikat kontrak di Biro Advertising, jadi aku harus balik lagi ke kantor, jadi nggak bisa ngerjain komik lagi. Nah, tapi kalau Marvel, aku ngerjain udah lumayan banyak judulnya, salah satunya Wolverine, Hulkverine, X-Men, Star Wars, Atlantis Attack.
Ceritakan yeah. Sekilas nih mengenai awal mulanya Aryo dari Bandung bisa menembus industri komik Amerika. Yang berarti kalau udah menembus komik Amerika ini juga sudah dunia juga kan. Apalagi untuk penerbit sekelas Marvel komik gitu loh.
Jadi emang suka gambar dari kecil kan. Suka gambar dari kecil. Terus pas aku kuliah itu sudah mulai ada internet. Sebenarnya dari SMA udah ada internet. Tapi baru intens pakai internet itu pas kuliah. Terus ada website namanya DeviantArt. Nah, itu aku suka upload gambar-gambarku ke situ. Nah, pada suatu hari aku dapat email dari seorang apa kayak semacam talent agency gitu dari Italia. Intinya dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk merekrut saya, mengajak saya kerjasama. Jadi dia jadi agent saya yang nawarin kerjaan-kerjaan saya ke klien-klien. Nah, semenjak dari situ akhirnya saya bisa kerja buat penerbit luar termasuk DC sama Marvel gitu.
Jadi sebenarnya step-nya apa sih Aryo kalau misalnya mau bisa dilihat sama orang, apakah harus bekerja sama atau bergabung dengan agensi atau di DeviantArt tadi itu sebenarnya sudah cukup? Nah, gimana nih caranya untuk bisa memperkenalkan diri sebenarnya?
Nah, itu pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya ketika aku kemarin ke event-event kayak San Diego Comic Con atau ke New York Comic Con itu, kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Itu nomor satu. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Nanti kalau misalnya bagus, di interview, terus dites. Kalau dites lolos, bisa langsung dikasih kerjaan, kasih title buku apa untuk dikerjakan gitu. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya dinotis. Dan zaman sekarang itu sangat-sangat mudah sebenarnya cara itu, karena sekarang ada Instagram, ada banyaklah platform yang buat kita naro-naro gambar supaya dinotis gitu sama editor atau penerbit luar gitu.
Apa yang biasanya menjadi faktor utama yang dianggap sesuai dengan keinginan penerbit besar seperti DC atau Marvel menurut Aryo?
Yang pertama itu gambarnya unik, ya punya ciri khas gitu kan. Yang kedua, dia mesti, kalau dia mau jadi komikus, dalam arti interior gitu ya, ngegambar dalamnya komik, dia harus bisa menggambar sequential pages. Jadi dia harus bisa menata panel komik yang enak dibaca, dengan berhalaman-berhalaman tuh enak gitu dibaca, storytellingnya bagus. Jadi storytelling tuh kunci paling utama dalam komik. Nah, setelah itu konsistensi, terus ketepatan dia komitmen sama deadline, segala macam, itu sih yang diminta sebenarnya.
Oke, kalau buat Aryo, proses mana yang paling menjadi tantangan ketika menerima naskah? Apakah di proses awal pada saat bikin draft atau thumbnails, bikin komposisi, atau apa nih?
Betul sekali, Mas Irfan. Jadi di thumbnails itu sebenarnya yang paling jadi tantangan. Karena gimana caranya kita bikin halaman itu semenarik mungkin, tapi juga enak dibacanya. Jadi menarik secara visual, komposisinya bagus, tapi kalau dibaca juga masih storytellingnya smooth gitu, enak gitu. Itu yang paling susah buat saya.
Oke. Dan Aryo ini fokus sebagai saat ini sebagai penciler atau juga inker juga?
Iya, dua-duanya. Penciler dan inker. Oh, satu lagi yang sulit itu adalah kalau misalnya saya kebagian gambar Iron Man dengan kostum yang seperti di movie. Itu luar biasa pusing gambarnya.
Kenapa? Karena detailnya atau?
Detailnya. Jadi kalau dia kostum buat di movie, itu kan udah 3D ya, enak ya gitu. Diputer-puter kayak apa juga ya udah, tinggal diganti rotasi sudutnya gitu. Kalau digambar, itu bisa panas dalam sih.
Jadi itu paling sulit gambar Iron Man dengan kostum lengkap yang di film ya?
Iya, betul. Kostum film tuh bagus buat di film. Tapi kalau buat dipindahin ke komik, agak mimisan gambarnya.
Aduh. Ini juga buat yang lagi dengar, mungkin kalau misalnya buat yang belum kebayang apa yang tadi dibahas, jadi sebenarnya dalam komik-komik Amerika itu biasanya ilustrator itu bukan hanya satu orang, tapi dibagi ada penciler yang membuat gambar pensil awalnya dari mulai thumbnail yang membagi beberapa panel komposisi, kemudian setelah jadi nanti ada inker yang memberikan tinta. Sampai terakhir adalah coloris yang mewarnai.
Coloris. Habis itu ada letterer.
Letterer yang naro kata-kata di bubble gitu
balon ya. Suara. Iya, betul.
Balon suara. Ini kan sebenarnya Aryo berhubungan dengan penerbit di benua yang jauh berbeda. Yang perbedaan jamnya itu bisa 11 sampai 12 jam, bahkan bisa sampai 13 jam.
Iya.
Biasanya gimana nih pengaturan waktunya, Aryo?
Kan aku biasa dikasih waktu 5 minggu untuk setiap buku. Minggu pertama biasanya aku habiskan untuk membuat thumbnail, selalu sudah dapat approval baru aku kerjakan gitu kan. Jadi di minggu-minggu awal setelah di approve itu aku masih bisa tuh malam-malam tidur seperti biasa gitu. Tapi di terakhir-terakhir menjelang pengumpulan itu aku lebih cenderung suka mengerjakan dari mulai midnight sampai subuh tuh aku pastikan masih terjaga. Karena biasanya menjelang mau dicetak itu kayak suka ada, ini boleh nggak diubah? Oh ini bisa di, iniin dikit nggak? Bisa di adjust sedikit nggak? Gitu-gitu. Kadang suka ada kayak gitu. Tapi memang jarang sekali. Cuman ya kadang-kadang kejadiannya adalah makin mepet deadline itu, makin sering begadang. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada email jam 2:30 gitu. Aryo, can you draw this one a little bit to the left so we can blah 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 gitu. Before we print it today gitu kan. Kayak okay, before we print it today you mean like today now, right?
Mana nih?
I gotta do it like right now. Okay, gitu. Jadi ya itu di saat yang orang lain pada tidur, aku bekerja. Tapi mungkin buat kebanyakan seniman memang bekerja tengah malam dan malam tuh memang lebih enak karena sunyi ya, sepi. Buatku tipsnya tuh simple. Yang pertama, bermimpilah yang tinggi. Itu nomor satu. Jadi aku dulu biarpun aku tinggal di Bandung, biarpun waktu itu dari semenjak belum ada internet gitu, aku udah bermimpi bahwa suatu hari aku pingin banget menemukan namaku di cover komik Marvel atau DC. Gitu. Itu dari zaman aku SMP udah bermimpi kayak gitu. Padahal waktu itu belum ada internet, belum ada apa. Kayak masih ngawang-ngawang banget deh gimana caranya coba kita bisa kerja buat Marvel atau DC. Yang kedua, latihan. Latihan itu harus, biarpun kamu berbakat, biarpun kamu sejago apapun, tetap harus latihan. Karena buatku, latihan itu adalah menyiapkan diri untuk menyambut kesempatan. Karena setiap orang kan dalam hidupnya pasti dapat kesempatan. Satu kali, dua kali. Kalau dia beruntung, there's going to be more than once gitu. Yeah. Kesempatan yang datang dalam hidupnya. Big chance gitu ya. Tapi kebayang kalau misalnya seandainya aku kurang latihan, terus tiba-tiba kesempatan dari Marvel datang, aku dites, tapi aku nggak bisa karena aku kurang latihan. Itu akan sedih banget gitu. Jadi latihan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kesempatan yang akan datang. Itu penting banget buatku. Latihan. Habis itu, yang paling krusial nih, salah satunya adalah kita jangan minder. Kebanyakan komikus Indonesia itu, atau yang masih muda-muda itu minder. Mikirnya tuh komikus luar tuh selalu lebih jago dari komik Indonesia. Padahal belum tentu. Ada beberapa komikus Indonesia yang kerja buat penerbit luar, buat Marvel, buat DC. Padahal orang Amerikanya sendiri, komikus Amerika sendiri yang mau kerja buat Marvel sama DC banyak banget. Artinya apa? Artinya sebenarnya kemampuan komikus Indonesia itu setara atau bahkan bisa lebih baik dari komikus-komikus US atau luar sekalipun gitu. Sama yang terakhir mungkin disiplin kali ya, disiplin dan berdoa gitu.
Terima kasih banyak udah luangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Sukses terus.
Sama-sama Mas Irfan, sukses juga.
Itu tadi obrolan bersama Aryo Anindito, komikus Indonesia yang sudah berhasil menembus industri komik di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America. Aktor dan pembuat film kelahiran Inggris, David Morrissey, membintangi film drama yang mengangkat bagian dari sejarah penting industri di Inggris yang sering diabaikan, yaitu industri keramik. Apa yang menarik perhatian David Morrissey untuk membintangi film ini? Berikut laporannya.
This place is amazing. Please behave yourself.
Amir is a designer.
Don't you trained MT making?
Sky Cinema baru saja meluncurkan sebuah film drama baru berjudul The Color Room.
I have ideas.
How many women modelers do you see?
Modern woman will not want tat.
The modern woman is forward-looking, not backward-looking.
Film ini mengangkat kisah nyata seniman keramik berpengaruh, Clarice Clive, yang diperankan Phoebe Denefour. Clarice diceritakan sebagai pekerja pabrik yang terkenal karena mengubah gaya keramik populer di Inggris, bahkan dunia, dengan merancang dan memproduksi keramik bergaya Art Deco di awal abad ke-20. David Morrissey, bintang serial Britannia dan The Walking Dead, dalam film ini berperan sebagai desainer seni terkenal Fred Ridgway, di mana Clarice Clive bekerja magang untuknya. Kepada Associated Press, David mengaku dirinya bersemangat membintangi film ini terutama karena satu alasan.
You know, really hadn't been explored before. We know a lot about our mining industry and our textiles and our farming industry, but this was an industry which is sadly, you know, been decimated now. But at the time was, you know, one of our major industries and exported across the world.
I say we stop playing it safe. Thicker strokes and color.
Kita tahu banyak tentang industri pertambangan kita, industri tekstil, dan industri pertanian kita. Tapi ini adalah industri yang sayangnya, Anda tahu, telah hancur dan terabaikan. Padahal dulu adalah salah satu industri utama kita dan diekspor ke seluruh dunia, kata David. Jadi salah satu alasan utamanya adalah untuk menyoroti kisah sukses industri Inggris yang terabaikan. Sebagai bagian dari persiapannya membintangi film ini, David Morrissey membaca novel karya penulis Arnold Bennett yang dibesarkan di kawasan industri di Inggris Utara yang dikenal sebagai The Potteries atau kawasan tembikar, yang kemudian menemukan ketenaran dengan karya-karya populer tentang kehidupan di sana, termasuk Anne of the Five Towns, yang diterbitkan pada tahun 1902. Itu semua memberi gambaran kepada David Morrissey tentang seberapa besar dampak yang diberikan Clarice Clive kepada dunia seni, khususnya seni keramik.
It was interesting to sort of shine a light on that and for Clarice to be this revolutionary person that just is one of our real great, you know, people who have revolutionized our world and our industry. Before she came along, the shapes she's making, the colors, honestly, I think she's somebody that really has gone under the radar as someone that we should be celebrating massively.
Sangat menarik untuk menyoroti hal itu dan bagaimana Clarice menjadi salah satu dari orang-orang hebat yang melakukan revolusi di dunia dan industri kita. Sebelum ia terjun ke industri ini dan membawa bentuk keramik dan warna yang ia tampilkan, sejujurnya saya pikir dia adalah seseorang yang benar-benar berada di bawah radar yang harus kita ingat dan rayakan secara besar-besaran di negara ini, kata David.
Honda Factory and you have Honda Family.
I won't give up. Ready?
The Clarice Clive I know sets her own path.
Bloody hell.
We will prevail, ladies.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.